قلمبردن یبرامز خورزم ولایت شوات تومان خاکی مادل بیکسد دولایویچ ارتیقف انتظامی جزاگی تارتلده اونگه خیفسن بیرلده بخاخت ولایت خاکی فرخواد ایرمانف توماندن کچی 22 نیبر کن امزالنگن 364 سانلی فرمایشته سوز بارگن قید تلیش تومان خاکی ایش فعالیت دوامده اوزگی یکلتلگن وزیفه لرن لازم درجه ده بجرمستن خزمت انتظامن بزگینلیک اوچون اوزبیکسان ریسپوبلیکاس میخنت کودکسنین 181 مادسگی اساسن خیفسن انتظامی جزا چارسی qo'llanilgan. Mazkur farmoyishning bajarilishini nazorat qilish viloyat hokimligi tashkiliy kadrlar guruhi rahbari G'asatorov zimmasiga yuklangan. Intizomiy jazo chorasini qo'llashga Xorazm viloyati prokuraturasining joriy yil 16 noyabrdagi intizomiy javobgarlik to'g'risidagi ish qo'zg'atish haqidagi qarori va Odilbek Ortiqovning tushuntirish xati asos bo'lgan. Ma'lumot uchun Odilbek Ortiqov joriy yilning mart oyidan buyon Shovot tumani hokimi lavozimida faoliyat yuritib kelmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida. Yeah.